suunnitellusti. Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu-toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Kyselyissä kansalaiset pitävät uhkana pakolaisia ja terroritekoja sekä kansainvälistä rikollisuutta. Mutta sisäministeriön turvallisuusstrategiassa pahinta on syrjäytyminen seurauksinen. Puuhaako sisäministeriö oikeiden asioiden kanssa? Kysytään sisäministeri Paula Risikolta tässä Ykkösaamussa. Hänelle myös muutama kysymys kaaukselta näyttävästä sotesta. 8:30 luetaan aamun lehtiä ja sen jälkeen tarkistetaan, ovatko kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit Saksassa päässeet eteenpäin hallituksen muodostamisessa. Neuvottelut alkoivat eilen illalla. Taloudessa näkymät ovat vaihteeksi valoisammat ja tiistaina tulee veronpalautuksiakin. Monessa kotitaloudessa saatetaan pohtia, mitäpä jos yrittäisikin saada rahan poikimaan, eli voiko nyt sijoittamalla saada rahalle vähän tuottoa. Tästä keskustelu. Ykkösaamun lopuksi toinen lehtikatsaus, siinä uutisia 100 vuoden takaa. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita uutisissa kerrotusta puoluekannatuskyselystä. Kokoomus on suurin kannatuksessa 0,5 prosenttiyksikön lasku. Toisena SDP, nousua 0,5 prosenttiyksikkö. Keskusta on kolmantena, 0,5 prosenttiyksikköä demareista ja 5 kokoomuksesta jäljestä. Mitä päätellä luvuista? Puhelimessa on sosiaalidemokraattien puoluesihteeri Anton Rönnholm. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä puolue on tehnyt oikein, kun kannatus parantuu nyt 0,5 prosenttiyksiköllä?
No monikin asia tähän vaikuttaa ja mä uskon, että me on onnistuttu oikein hyvin tässä meidän eduskuntatyössä, että meidän kansanedustajat toteutetaan oikeudenmukaisuuden viestiä siitä, että jos taloustilanne paranee, niin kasvu kuuluu kaikille ja meidän vaihtoehto on siinä selkeä. Ja sitten mä uskon näin, että meillä on kentällä menossa semmoinen, että oman poliittisen ohjelman uudistustyö ja Tuula Haatainen kiertää presidenttiehdokkaana puhumassa just tästä laajan turvallisuuden käsitteestä. Ja kolmantena juttuna tietenkin on sitten tämä hallituksen eriarvostava politiikka ja sitten kyvyttömyys tehdä päätöksiä, niin kyllä nämä kaikki vaikuttaa siihen, että meidän viesti on selkeästi esillä.
Ylen verkkosivuilla politiikan toimittaja Pekka Kinnunen päättelee, että Antti Rinne on selvästi reivannut SDP-linjaa ja politiikkaa askeleen vasemmalle, ja se on tuonut SDPlle lisää kannatusta vasemmalta. Miten pätevää Kinnusen päättely on, Anton Rönnholm?
Mä huomasin tämän saman jutun ja jäin kyllä miettimään sitä, että tämmöistä niin kuin absoluuttista kenttäähän, missä tätä määritettäisiin, että missä niin kuin se nyt sijaitsee, niin ei ole. Mutta sanoisin näin, että me olemme kyllä niin kuin pysyneet paikallaan ja hallitus on lusunut vaan jatkuvasti entistä enemmän oikealle niin tämän sote-uudistuksessa kuin sitten muuten veropolitiikassaan ja muussa. Että tämä on kyllä niin kuin mun analyysini tästä tilanteesta, että me olemme hyvin linjakkaasti siinä asemassa, missä tässä on nyt oltu jo.
Tuossa viittasitte jo Tuula Haataisen presidenttikiertueeseen. Miksi se SDPn vahvistuva kannatus ei heijastu hänen kannatukseensa?
No tämä presidentinvaali on tietysti erillinen vaali, ja me on nämä gallupit nähty tässä. Erona on se, että nyt kampanjat ei varsinaisesti ole vielä siinä alkanut, että ihmiset on odottavalla kannalla, ja monet se aktualisoituu tässä niin kuin joulukuun ja sitten varsinaisesti tammikuun aikana, mutta että nämä on erillisiä juttuja kuitenkin, mutta mä uskon, että nimenomaan tämä Tuula Haataisen sanoma tästä laajasta turvallisuudesta, mikä tulee esille tässä myös sisäministeriön työssä siitä, että mitä nämä turvallisuusuhat on, niin se kyllä puhuttelee nimeä omia kuin sitten muuta väkeä.
5 ministerin hallituspuolueen sinisten kannatus on surkea 1,1% ja sekin laskussa. Miten ennakoitte tämän vaikuttavan hallituksen toimintakykyyn?
No hallituksen toimintakykyä tuntuu haastavan niin kovin moni asia tällä hetkellä, mutta onhan tämä ennenkuulumaton tilanne, että tämmöistä määrää ministerisalkkuja voi hallituksessa pyörittää tämän tyyppisellä kannatuksella, että ylipäätänsäkin koko hallituskoalitio ja rintaman kannatus on varsin alhaisella tasolla ja sitten sitä uskottavuutta kyllä nakertaa mutta niin kuin demokratian näkökulmasta se, että meillä on näin piskuinen puolue, joka sitten kuitenkin pitää niin keskeisiä salkkuja siinä hallituksessa.
SDP:n puoluesihteeri Anton Rönnholm, kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Tervetuloa Ykkösaamuun sisäministeri Paula Risikko ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitoksia.
kokoomuksella menee kallupeissa kohtuullisen hyvin, mutta hallituskumppani sinisillä suorastaan katastrofaalisen huonosti, eikä keskustallakaan kovin kummoisesti. Mikä kasvattaa kokoomuksen kannatusta?
No mä arvelen, että kova työ, koska meillähän on paljon haasteita tässä yhteiskunnassa ja eikä ne ole vaan sisäsyntyisiä, vaan ne on ihan myös ulkopuolelta tulee ja siinä vaan pitää toimia, ei saa halvaantua. Eli pitää vaan tehdä töitä ja sitähän tämä on ja kokoomus on kuitenkin säilyttänyt sillä tavalla, että me ollaan hyvin avoimesti sitä mieltä, mikä on meidän kanta ja ihmiset kyllä tykkää sellaista.
Miksi hallituksen kokonaiskannatus on vain 40% ja siellä tämä sinisten surkea tilanne erityinen?
No kyllähän tämä hyvin haasteellinen aika on niin kuin nähty, että todella se ei riitä, että meillä on niin sanotusti sisäsyntyisiä ja omia ongelmia, vaan niitä kyllä pukkaa tuolta Euroopasta koko ajan ja niitä sitten vaan pitää taklata, koska ollaan osa Euroopan unionia.
Mennään sitten päivän tekstiin. Sisäministeriö arvioi vähän aikaa sitten julkaistussa sisäisen turvallisuuden strategiassaan suuremmaksi uhaksi syrjäytymisen seurauksineen, mutta eilen julkaistussa maanpuolustuksen tiedotuksen suunnittelukunnan kyselyssä kansalaiset pelkäävät maahamme kohdistuvaa terroritekoa, kansainvälisen rikollisuuden kasvua, kansainvälisen talousjärjestelmän romahtamista, ilmaston lämpenemistä ja tietojärjestelmien lamauttamista. Tässä on selvä ristiriita. Sisäministeriössä nähdään syrjäytyminen ja yhteiskunnan hajaantuminen uhaksi. Kansalaiset pitävät pakolaisia ja terroritekoja suurimpana uhkana. Analyysien taustalla on erilaisia asioita, mutta Paula Risikko, näettekö tässä ristiriidan? Kansalaisten huoli on toisen näköinen kuin sisäministeriön strategiassa esitetään.
No mä en näe sillä tavalla mitään niin kuin suuria eroavaisuuksia. Nämä on hyvin yhtenevät nämä tuoreet tulokset sen, mitä me ollaan pohtinut tuossa sisäisen turvallisuuden strategiassa. Sitähän oli iso joukko asiantuntijoita tekemässä ja käytettiin myöskin tutkittua tietoa hyväksi. Ja meillä lähtökohta on nimenomaan se juurisyyt, että mistä se niin kuin kumpuaa semmoinen rikollisuus. Ja totta kai siis pitää muistaa se, että jos ihminen syrjäytyy, niin ei he kaikki ole tietenkään turvallisuusuhka, mutta onhan se niin kuin myös inhimillinen tragedia se, että jos ihminen syrjäytyy jopa itsestään ja silloin on niin kuin on suuret vaarat siihen, että liittyy joukkoihin, joista ei sitten hyvää seuraa ihmiselle itsellekään ja voi aiheuttaa myös turvallisuusuhkia.
Millä tavalla teidän mielestänne tätä pitäisi käsitellä tätä pulmaa? Kansalaiset näkevät siis tämä pakolaiset sekä sen, että ihmisiä on pakosalla pitkin maailmaa ja jotkut pyrkivät Eurooppaan ja jotkut heistä vielä Suomeenkin. Ja sitten toisaalla on tämä pelko tällaisista terrori-iskuista, niin millä tavalla te näette, että tämä meidän oma kotimainen tilanteemme, jossa sisäministeriö pitää syrjäytymistä suurena uhkana, mutta kansalaiset ajattelevat, että uhka ovat pakolaiset ja terroriteot. Millä tavalla te yhdistätte ikään kuin sen tilannekuvan, joka...
No me yhdistämme sen totta kai sillä tavalla, niin kuin ollaan mekin siinä meidän asiakirjassahan on todettu juuri nämä samat asiat, että ne haastaa meitä nimenomaan tämä, mitä tapahtuu ulkopuolella, rikollisuus, terroriteot, josta on nyt jo näyttöä Suomessakin ja myöskin sitten meillä 2015, kun tuli hyvin paljon tämä muuttoliike, joka Euroopassa oikeastaan roihahti, niin totta kai tämä on aiheuttanut ihmisissä myöskin sitä eräänlaista niin kuin turvattomuuden tunnetta. Ja vaikka nämä kaksi asiaa ovat erillisiä eikä välttämättä liity toisiinsa, mutta niissä on aina se vaara, että siellä on myöskin maahan tulijoissa henkilöitä, joilla ei ole ihan hyvät tarkoitukset. Mutta lähtökohtaisestihan me tietenkin lähdemme siitä, että jos on turvapaikanhakijoita, niin selvitetään, että onko hänellä turvapaikan tarve ja sitten mahdollisimman nopeasti sitten maasta pois.
Kun te puhutte siinä strategiassanne syrjäytymisestä, niin tarkoitatteko te niitä maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita, jotka eivät jollain tavalla pääse suomalaiseen yhteiskuntaan sisään vai niitä, jotka ovat kantasuomalaisia, jotka jäävät koulutuksen ulkopuolelle, kaikkien yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle. Näitä nuoria tulee joka ikäluokasta tuhansittain joka vuosi.
Me tarkoitamme ennen kaikkea ihmistä, joka ei pääse kiinni tähän elämään ja jopa niin kuin harhautui väärille poluille. Yleensä siellä taustalla on juuri tämän tyyppinen, että on kokemuksia hyvin vaikeista elämäntilanteista. Saattaa olla kaltoinkohtelua ja saattaa olla hyvin vaikeita kokemuksia lapsuudessa, mutta myöskin henkilöitä, jotka ei ole päässyt koulutukseen, joilla ei ole sitä työmahdollisuutta. Ja näiden kohdalla on aina sellainen vaara, että sitten harhautuu väärille poluille, koska ihminenhän tarvitsee onnistumisen kokemuksia ja jos sinulla ei ole niitä, niin, ja sinulla ei ole sellaista kannustusta, eikä, ja monestikin sanotaan, että jokaisella nuorella pitäisi olla yksi luotettava aikuinen, ja valitettavasti kaikilla ei sitä ole. Ja me tarkoitamme siis tällaisia henkilöitä, joita me pyrimme nyt monellakin eri tavalla auttamaan sitten Suomessa. Me-säätiö on arvioinut, että Suomessa on noin 60 000 sellaista syrjäytynyttä nuorta, jotka todella tarvitsisivat apua.
Kun nimeätte syrjäytymisen turvallisuusuhaksi, niin sysäättekö te nyt tämän uhan hoitamisen sosiaali- ja koulutuspolitiikan puolelle ja varistelette ikään kuin veden kengästä?
Ei missään nimessä, ja nyt haluan korostaa sitä, että jos ihminen syrjäytyy, niin eihän välttämättä ole turvallisuusuhka, mutta siitä voi seurata turvallisuuttakin vaarantavia tekijöitä jo hänelle itselleen tai sitten muille. Me emme missään nimessä lähde siitä, että me sälyttäisimme vastuuta muille. Tämä on yleensäkin turvallisuuden tekeminen Suomessa ja missä tahansa maassa on moniammatillista ja monisektoraalista työtä. Meidän pitää kaikkien ministeriöiden tehdä työtä sen eteen, että meillä syrjäytyminen eri ikäisinä ei lisääntyisi.
Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi eilen antamalla ratkaisulla uusnatsistisen pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi. Mikä signaali on lähetetty, sisäministeri, poliisiministeri Paula Risikko?
No kyllä tämä sillä tavalla signaali ja oikeastaan näyttö oli siitä, että väkivalta ja rasismi ei sovi suomalaiseen yhteiskuntaan, ja nyt siitä tuli myöskin ihan tuolta oikeusasteista näyttö.
Missä tämä pitäisi kuulla, tämä signaali?
No kyllä mielestäni se on koko yhteiskunnassa hyvä kuulla tämä signaali. Mielestäni on erittäin tärkeää, että tällainen ratkaisu nyt tuli. Ja nyt tietysti poliisihallitus, kun kävin eilen keskustelua heidän kanssaan, niin sanovat, että he käyvät tämän nyt läpi tämän päätöksen ja katsovat sitten, että mitä ne yksityiskohdat pitää sisällänsä. Mutta mielestäni tämä oli tärkeä signaali meidän yhteiskunta. Esimerkiksi yhteiskuntarauhan näkökulmasta, mutta myöskin kun me aina puhumme siitä, että on sananvapaus ja on myöskin kokoontumisvapaus, kyllä, mutta kun siihen tulee rasistisia ja väkivaltaisia piirteitä, niin silloin menee nimenomaan tällaiset ihmisoikeudet, menee sitten kuitenkin edelle ja turvallisuus.
Työministeri sinisten Jari Lindström oli täällä Ykkösaamussa toisessa päivänä samalla paikalla, jossa nyt istutte, Paula Risikko. Puhuttiin pääasiassa työllisyydestä, mutta myös muutama sana sotesta ja maakuntauudistuksesta. Paula Risikko, näin Lindström puhui toissapäivänä Ykkösaamussa.
Eihän tämä nyt ole ollenkaan mennyt niin kuin Strömsössä. Mun oma näkemys, tai henkilökohtainen näkemys, eikä nyt minkään sinisen puolueen kanta, on se, että kun tätä ruvettiin rakentamaan, niin tässä olisi alussa saakka, mulle on ollut tärkeää, että rakennetaan semmoinen systeemi, joka on kansalaisille paras. Ja mulla on valitettavasti sanottava, että niin tässä sotessa kuin kasvupalvelu-uudistuksessa, niin nämä valtapoliittiset kysymykset on sotkenut matkan varrella koko ajan tätä. Et ensiksi mietitään sitä, kuka tulevaisuudessa käyttää valtaa, kun pitäisi miettiä minun mielestä ihan toisenlaisia asioita. Ja tämä on siis ministerin näkemys, joka ei istu reformiministeriryhmässä tätä sotea tekemässä.
Lindström puhui reformiministeriöiden ryhmästä, joka on unohtanut, että pitäisi tavoitella kansalaisten palveluiden parantamista, mutta nyt huomio kiinnittyy vallankahmintaan. Paula Risikko, olette yksi näistä kolmesta reformiministeristä. Mitä vastaatte Jari Lindströmille? Ja saattaa tämä kiinnostaa muutamaa kansalaistakin.
No mielestäni meillä kyllä siellä reformiministeriryhmässä, jossa on enemmänkin ministereitä kuin kolme, niin meillä on kyllä lähtökohta aina ne palvelut. Että me puhumme palveluista, sitten me puhumme tietysti, että mikä on se hallinto, jonka päällä se lepää nämä sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja me puhumme myös maakuntahallinnosta ja miten siitäkin saadaan mahdollisimman ohut, että se hallinto ei haukkaa sitä niitä resursseja, vaan nimenomaan palveluihin saadaan painopiste.
Mutta miksi näyttää siltä, että tämä kansalaisten asia on jäänyt sivuun?
No kyllä siinä varmasti on tällaista niin kuin viestinnällistäkin ongelmaa että meillä ja totta kai katsomme totta me peiliin siitä, että miten niin kuin se viesti lähtee liikkeelle, koska nythän on hyvin paljon, me puhumme järjestelmistä ja siitä, että miten sosiaali- ja terveysjärjestelmä nyt saadaan kuntoon, kun meidän pitää tietysti puhua palveluista ja siitä, että ne pitää lähteä siitä ihmisten tarpeista. Ja kyllähän tämä, kun tämä on pitkittynyt, niin siinä on sitten tullut myös niitä mutkia matkaan ja tämä on iso hanke. Tässä on kysymys todella, todella isosta asiasta.
Hallitus kirjasi alun perin sote-uudistuksen ohjelmansa toteutettavaksi kolmessa vaiheessa. Ensin yhdistetään sosiaali- ja terveyspalvelut, sitten mietitään, miten turvataan tasapuolinen rahoitus eri puolille maata ja kolmannessa vaiheessa toteutetaan valinnanvapaus ja tuotannon monipuolistaminen, eli otetaan yksityiset terveyspalveluyritykset aikaisempaa laajemmin palvelujen tuottajiksi. Nyt mennään tasan päinvastaisessa järjestyksessä, kun hallitus on ohjelmansa kirjannut. Miksi?
2015 loppuvuodesta tehtiin päätös, että tätä nopeutetaan nimenomaan tätä valinnanvapaudenkin tuomista tähän, koska lähtökohta oli siinä se, että meillä oli hyvin paljon, niin kuin, oli jo päätetty siitä, että tätä maakuntahallintoa sinne tuodaan, mutta sitten haluttiin kuitenkin, että ne palvelut hajautetaan ja mahdollisimman lähelle ihmistä. Ja tämä valinnanvapaus, suomalainen valinnanvapausmalli on nimenomaan sitä, että me saadaan niitä toimijoita sinne lisää ja me saadaan nimenomaan hajautettua palvelut ihmisten lähelle, että ne ei keskity liikaa.
Hallitus oli harkitusti kirjannut tämän etenemisen askel askeleelta, jotta ei syntyisi kaaosta. Ja nyt ollaan kaaoksessa. Miksi?
Emme olla missään kaaoksessa. Eihän meillä ole vasta kuin lakiluonnos, joka on nyt lausunnoilla ja me odottamme niitä lausuntoja ja sen jälkeen tehdään sitten tarvittavat korjaukset ja sitten eduskuntaa ja mistään kaaoksesta tässä ei ole kysymys. 2015 päädyttiin siihen, että jotta nämä palvelut edellä kuitenkin mentäisiin eikä hallinto, siitä syystä nopeutettiin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän tuottamista.
Kyllä tämä jonkin sortin kaaokselta näyttää muutama päivä sitten. Hallitus hätääntyi esittämään, että kuntien mahdollisuutta ulkoistaa palvelujaan rajoitetaan rajusti. Ja se on tämä, puhutaan Lex Merilapista. Miksi tarvitaan tällaisia kovia otteita ikään kuin suitsimaan sitä, mitä kunnissa tehdään, jotta turvattaisiin palvelut?
Ensiksikään
miksi kunnissa ei uskota teidän hyviä aikeisiin?
No niin kuin tuossa äsken totesin, niin kun tämä on pitkittynyt, niin totta kai siellä on sitten vähän niin kuin kunnillakin, kun itse olen entisenä kuntaministerinä sanon, että kunnilla on välillä vähän usko loppunut, että onko niin, että tuleeko tästä mitään. Ja totta kai kun kuntien tehtävä on varmistaa kuntalaisille palvelut, niin he sitten miettivät, että miten se ratkaistaan. Mutta mielestäni nyt olisi oikein hyvä, että kunnat ihan kaikessa rauhassa katsoisivat, että miten tämä etenee. Ensi keväänähän se jo tiedetään.
Yksi näistä tämän uudistuksen tavoitteista on, että sosiaali- ja terveysmenojen kasvua hillittäisiin. Se oli se 3 miljardia euroa jossakin 10 vuoden päässä. Nyt kukaan ei usko siihen. Päinvastoin uskotaan, että terveysmenot kasvavat vielä nopeammin kuin ne ovat tähän mennessä kasvaneet.
Pitää muistaa, että meillä on hyvin paljon tarpeita ja meillä väki ikääntyy, niin silloin tarvitaan palveluja ja hyvä niin, että meillä sitten on niitä tarjota. Ja sitten meillä tietysti koko ajan tieteet kehittyy, me tarvitaan uusia innovaatioita ja aina se siinä maksaa, mutta mä olen sitä mieltä, että sosiaali- ja terveyspalvelut on niin tärkeitä ihmisille, että kyllä meidän pitää ne huolehtia suomalaisille erinomaisen hyvänä nimenomaan. Ja sitten sanoisin näin, että kyllä tässä sitä kustannusten hillintääkin saadaan. Meillä on digitalisaatio, meillä jotkut palvelut keskitetään ja sitten täällä nimenomaan näillä uudella järjestelmällä me pystytään nostaa se vahvemmille harteille kuin mitä se on tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelut. Uskon, että me saavutetaan nimenomaan tämä kustannusten hillintä.
No nyt menet takaisin siihen hallitusohjelmaan. Hallituksen tarkoituksena on ollut velkaantumisen pysäyttäminen, leikkaaminen ja tarkoitus on saada rakenteellisia säästöjä. Ja tuo 3 miljardia euroa, joka on kirjattu, se on aivan olennainen osa hallituksen tasapainottamissuunnitelmaa. Ja nyt sanotte, että kyllä kustannukset kasvaa ja saavat kasvaakin. Mitä ajattelette?
En sanonut niin, vaan totesin sen, että me ollaan saavuttamassa aivan varmasti ne, ja nyt ei ole kysymys siis säästöistä, vaan siitä, että saataisiin kustannuksia hillittyä. Siitähän syystä meidän pitää juuri tehdä tämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, että me pystymme hillitsemään niitä. Mutta pitää muistaa koko ajan, että palvelujen tarpeet tulee koko ajan lisääntymään ja me tarvitaan aivan uudenlaisiakin palveluja.
No sillä ne, jotka katsovat epäillen hallituksen toimintaa, arvelevat, että tämä johtaa vain palvelujen huonontumiseen, koska siitä kustannusten leikkaustavoitteesta täytyy pitää kiinni valtiontalouden tasapainon nimissä, niin eihän se voi tapahtua mitenkään muuten kuin sillä tavalla niin, että heikennetään palveluja.
Kysymys ei ole leikkauksista, vaan kustannusta hillinnästä siitä, että meillä ei kasvaisi ne kustannukset niin nopeasti, ja siihen on kyllä erilaisia keinoja.
Mutta äsken sanoitte, että kustannukset saavat kasvaa.
No mutta siinä mielessä me tarvitaan palveluja totta kai, ja silloin kustannuksia tulee, mutta niitä pystytään myös hillitsemään, kun ne tehdään oikein.
Sisäministeri, reformiministeri, kokoomuksen Paula Risikko, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Ykkösaamu jatkuu lehtikatsauksella. Sen jälkeen tarkistetaan, ovatko kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit Saksassa päässeet eteenpäin hallituksen muodostamisessa. Neuvottelut alkoivat eilen illalla. Taloudessa näkymät ovat vaihteeksi valoisammat ja tiistaina tulee veronpalautuksiakin. Monessa kotitaloudessa saatetaan pohtia, mitäpä jos yrittäisikin saada rahan poikimaan, eli voiko nyt sijoittamalla saada rahalle vähän tuotto. Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen esittävät näkemyksensä. Ykkösaamun lopuksi toinen lehtikatsaus, siinä uutisia 100 vuoden takaa. Kaija Kelman katsaus tämän aamun lehti.
Iltasanomat otsikoi 3 miljardin sote-bluffi. Alkaa tuntua, että kyse on kuin loitsusta. Kun sitä tarpeeksi kauan jaksetaan hokea, niin vähitellen muuttuu todeksi. Kyse on sanaparista sote ja 3 miljardin euron säästöt. Hätkähdyttävää on, että 3 miljardista on puhuttu vuosia. Sinä aikana sote on muuttunut niin monta kertaa, että kukaan ei pysy laskuissa mukana. Mutta 3 miljardia se kulkee mukana muuttumattomana. Meillä ei ole myöskään vertailulukua, mihin tuo 3 miljardia suhteutetaan. Vaikka kustannuksille kävisi miten, aina voi sanoa, että ilman sotea kustannukset olisivat olleet 3 miljardia suuremmat, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat. Lapin kansa on sitä mieltä, että neuvottelua pitää jatkaa. Meri-Lapin kuntien sote-päätöksellä uskotaan olevan vaikutusta pääministeri Juha Sipilän hallituksen sote-uudistuksen sisältöön. Valinnanvapaus ja asiakassetelien käytön laajuus ei toteudu aiemmin suunnitellussa laajuudessa. Tämä johtuu kasvavasta poliittisesta paineesta. Meri-Lapin ulkoistaminen on poikkeuksellisen laaja ja se poisti myös tulpan ulkoistamisten tieltä muualla maassa. Sen takia Sipilän hallitus pyrkii nyt kaikin keinoin estämään, ettei esimerkkiä seurata. Kysymys on siitä, epäonnistuuko Sipilän hallitus ylivoimaisesti tärkeimmässä uudistuksessaan. Ei tarvitse paljon kärjistää, kun kiteyttää, että omat uhkaavat kaataa koko Sipilän hallituksen. Näin kirjoittaa Lapin kanssa tänään. Maatalouskomissaari aikoo puuttua epäreiluihin kauppatapoihin koko EU:ssa. Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa komissaari kehottaa Suomea valvomaan kauppaketjuja. EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan kertoo seuraavansa tiiviisti kaupan roolia Suomessa. Hän kehottaa Suomea ottamaan mallia Britanniasta ja Espanjasta, joissa epäreiluihin kauppatapoihin syyllistyneet toimijat on pystytty jäljittämään. Hän sanoi, että meillä on agenda, kuinka farmaria voidaan auttaa. Näin siis Maaseudun tulevaisuus tänään. Kaleva kirjoittaa, että NATOkin käy, mutta ei jäsenyys. NATO-jäsenyys kelpaa suomalaisille entistä heikommin, mutta samaan aikaan enemmistö näyttää vihreää valoa yhteistyölle puolustusliiton kanssa. Pyrkimistä puolustusliiton sisään kannatti syys-lokakuussa tehdyissä kyselyissä 22 ja vastusti 62% haastatelluista. Selvästi mieluimmin kansalaiset näkisivät Suomen tekevän sotilaallista yhteistyötä Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden sekä EU:n kanssa. Nämä kumppanit ovat yhä tiiviimmin esillä myös poliittisten päättäjien linjauksissa. Sitten vielä Helsingin Sanomat, joka kirjoittaa, että Pohjois-Korea on vaikea pakottaa. Pakotteet ovat edelleen todennäköisin tapa reagoida Pohjois-Korean varustautumiseen, mutta niiden teho on kyseenalainen. Pohjois-Korea irtautui ydinsulkusopimuksesta vuonna 2003. Sen jälkeen YK on tehnyt useita pakotepäätöksiä, joiden lisäksi Yhdysvallat, EU, Japani ja Etelä-Korea ovat määränneet maalle vielä tiukempia pakotteita. Ne eivät ole pystyneet pysäyttämään Kim Jong-unia. Se ei ole mikään ihme. Pohjois-Korea on maailman eristäytyneimpiä maita, joten sen vielä tiukempi eristäminen muusta maailmasta ei juuri muuta tilannetta. Näin Helsingin Sanomat.
Kaija Kelman, kiitoksia. Saksassa kristillisdemokraattisten puolueiden CDUn ja CSUn johtajat Angela Merkel ja Horst Seehofer sekä sosiaalidemokraattien johtaja Martin Schulz tapasivat eilen illalla liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin. Sosiaalidemokraattien varapuheenjohtajan Olaf Scholzin on sanonut Der Spiegel-lehden mukaan, että puolueella ei ole mikään kiire aloittaa neuvotteluja mahdollisesta hallituskoalitiosta. Hän sanoi, että maalla on virkaa tekevä hallitus, siksi Scholzin mielestä on nyt aikaa hyvin punnita tarkkaan, mitä pitäisi tehdä. Miten nämä pitäisi tulkita? Puhelimessa on tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Uutiset ovat aika niukkoja. Millä tavalla näette tuon eilisen iltaisen tapaamisen, jota ajateltiin ehkä jonkinlaisena läpimurtona?
Se oli tämmöinen ensimmäinen varovainen askel. Eli nämä puolueet asettui nyt samaan pöytään, mutta tosiaan sen jälkeen ei esimerkiksi järjestetty minkäänlaista lehdistötilaisuutta, eikä tästä tapaamisen sisällöstä oikeastaan tihkunut muutenkaan mitään tietoja ulkopuolelle. Tänään Spiegel-lehden tietojen mukaan ainakin Martin Schulzin sitten pitäisi kertoa jotain tästä tapaamisesta, mahdollisesti myöskin kristillisdemokraatit ja Bayerin CSU sitten lausuu jotain. Sitten tiedämme ehkä vähän lisää, mutta oikeastaan ihan siitä riippumatta, mitä tänään sanotaan, niin tämä oli vasta niin kuin tämmöinen alku.
No tässä näyttää ulospäin siis siltä näin, että kristillisdemokraatit joutuvat houkuttelemaan sosiaalidemokraatteja yhteiseen isoon koalitioon, josta sosiaalidemokraatit ovat vaalien jälkeen jo kertaalleen selvästi kieltäytyneet, niin onko tämä asetelma tällainen?
Kyllä se on ihan oikea tulkinta tilanteesta, eli sosiaalidemokraatit jo vaalituloksen selvittyä heti vaali-iltana ilmoittivat, että tulos ei anna heille edellytyksiä lähteä enää pyrkimään hallitukseen, vaan on selkeä viesti siitä, että heidän pitäisi siirtyä nyt oppositioon, ja he toistivat sitten tämän kantansa vielä, kun noi Jamaika-hallitustunnustelut katkesivat, ja oikeastaan vasta sitten sosiaalidemokraattitaustaisen liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin vahva puhe sen puolesta, että sosiaalidemokraatit menisivät kuitenkin mukaan keskusteluihin, sai heidät hiljalleen sitten kääntämään päätään. Ja vieläkin puolueen sisällä on ristiriitaista suhtautumista ja ajatus uudesta suuresta koalitiosta ei ole heidän mielestään kovin houkutteleva, kun taas kristillisdemokraatit näkee sen hyvinkin niin kuin toimivana vaihtoehtona ja tosiaan yrittää houkutella sosiaalidemokraattia tähän mukaan.
Sosiaalidemokraattien vaaleissa ajamia asioita olivat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen, terveydenhuoltojärjestelmän parannukset ja kansalaisvakuutukset. Onko sosiaalidemokraatilla mahdollisuus tässä nyt sitten lypsää jotakin sellaista, mitä kristillisdemokraatit eivät halua olisi muuten halunneet toteuttaa?
Kyllä sosiaalidemokraateille tietysti niin kuin tämä asetelma antaa tiettyjä mahdollisuuksia painostaa kristillisdemokraatteja ja hakea sieltä myönnytyksiä ihan sen takia, että vaikka itse asiassa kukaan näistä puolueista ei oikeastaan niin kuin halua ainakaan uusia vaaleja, niin silti ne on ehkä kristillisdemokraatit ja Bayern-CSU, jotka kovemmin hinkuu yhteistyötä kuin sosiaalidemokraatit. Siellä ollaan myöskin tietoisia siitä, että sosiaalidemokraattien puolella on tosiaan niin kuin paljon niitä, jotka ei tätä hallitusyhteistyötä halua, ja sitäkin kautta tulee tämmöinen tarve antaa heille myönnytyksiä. Sitten sosiaalidemokraatit on vielä sanoneet, että mikäli hallitustunnusteluihin ja varsinaisiin hallitusneuvotteluihin lähdetään, niin se lopputulos laitetaan sitten vielä jäsenten äänestettäväksi, mikä sitten antaa vielä tämmöisen yhden ylimääräisen kiristysruuvin. Ja varmaan, niin kuin sanoit, niin noi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemat, jotka oli sosiaalidemokraattien vaalikampanjan kärkenä, niin ne tulee olemaan semmoinen asia, mitä tässä otetaan esiin. Tosiaan kansalaisvakuutus on ollut yksi semmoinen asia, mistä tässä on puhuttu, veropolitiikkaa, eläkkeitä, mutta tässä vaiheessa tietysti on vaikea sanoa tästä mitään kauhean konkreettista.
Tutkija Tuomas Isomarkku Ulkopoliittisesta instituutista, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Yli 3 miljoonaa suomalaista saa ensi tiistaina tililleen veron palautuksen. Se on keskimäärin 712 euroa. Miten moni säästää ja sijoittaa rahansa ja millaisia tuotto-odotuksia esimerkiksi rahastosijoittaja voi odottaa saavansa? Studiossa ovat Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Huomenta.
Veronpalautukset ovat yleensä merkinneet joulun kulutusjuhlien alkamista. Olli Kärkkäinen, minkälainen on suomalaisten into säästää tällä hetkellä?
No, suomalaisten into säästää on aika korkea. Suomalaisten into säästää näin eurooppalaisessa vertailussa on niin kuin poikkeuksellisen korkeata. Että jos katsotaan, että kuinka moni suomalainen uskoo, että kykenee säästämään tulevan vuoden aikana, niin kyllä se täällä Pohjoismaissa on paljon korkeampi kuin tuolla muualla. Ja kyllä se näkyy myös tässä, että kun mietitään, että mihin näitä esimerkiksi ensi viikolla tulevia veronpalautuksia käytetään, niin toki riippuen siitä summasta, että kuinka paljon sieltä tulee, mutta kyllä ihmiset niitä laittaa myös säästöön sen lisäksi, että toki veronpalautukset itsessäänkin on jo säästämistä, että se on siirtoa sieltä viime vuoden rahoista, joita olisi voinut viime vuonna kuluttaa, niin siirtoa sitten tämän vuoden joulukuulle.
Tiedetään, että pankkitilillä on 85 miljardia euroa suomalaisten rahoja. Sari Lounasmeri, miten tuo vertautuu siihen, että paljonko on sijoituksia kotitalouksilla?
Suomalaiset on aika hyviä myös sijoittamaan toki, mutta se on totta, että meillä pankkitileillä on ihan poikkeuksellisen paljon rahaa tällä hetkellä nollakorolla. Eli siinä kun Olli sanoi, että hyviä ollaan säästämään, niin me voitaisiin pikkusen petrata siinä, mitä niille rahoille sitten tehdään ja hakea niille säästöille vähän myös tuottoa. Eli pankkitilillä tällä hetkellä tuottoa ei saa ja esimerkiksi osakemarkkinoille sijoittamalla olisi mahdollisuus saada tuottoa. Meillä kuitenkin jo 800 000 ihmistä omistaa pörssiosakkeita.
No mihin suomalaiset sitten yleisimmin sijoittavat, jos ajatellaan näin, että joku, joka harkitsee nyt näiden veronpalautusten tuella sen aloittamista, niin jos hän käyttäytyy kuin muut, mitä tapahtuisi?
No erityisen hyvä mun mielestä olisikin se ajatus, että aloittaisi nyt, jos ei aikaisemmin ole aloittanut, koska se aloittaminen on usein vaikeinta. Se, että aloittaa se veronpalautussumma ihan täydellinen summa siihen aloittamiseen ja että jatkaisi sillä tavalla, että vaikka vuosittain aina sen veronpalautuksen sijoittaa. Suomalaisten eniten omistamia osakkeita on Nokia ja Elisa, että ne yhtiöt, niillä on eniten osakkeenomistajia. Kummallakin noin 200 000 suomalaista yksityisihmistä on osakkeenomistajina. Fortumillakin yli 100 000 suomalaista omistaa Fortumin osakkeita.
Jos mietitään yleisesti säästämistä, niin kyllä se valitettavasti on niin, että tietyllä tapaa se tilille säästäminen on edelleen se yleisin tapa, että et toki se voi olla monissa tapauksissa, jos puhutaan lyhyen aikavälin säästämistä, niin ihan ok tilanne, mutta varsinkin kun puhutaan sit pidemmällä menemässä, silloin kannattaisi pohtia muita vaihtoehtoja myös. Että toki rahastot on Suomessa myös suosittuja ja nyt sekä rahastojen osakkeiden suosio on myös kasvanut, mikä on sikäli ihan positiivista, että jos sitä tuottoa hakee, niin silloin täytyy olla valmis myös sinne puolelle menemään.
Ja mulla on sellainen ennakkoluulo, että kun taloudessa näkyy nyt vähän piristymisen merkkejä, niin se innostaisi sitten kotitalouksiakin miettimään sitä, että voiko sillä rahalla tehdä jotakin tällaisessa tilanteessa. Niin onko tämä ennakkoluulo niin oikea vai väärä?
Olet oikeassa, että kyllä positiiviset talouden näkymät ja se, että uskotaan tulevaisuuteen, niin vaikuttaa selvästi siihen, että ihmiset on halukkaampia sijoittamaan. Toisaalta myös sitä käytettävää rahaa on enemmän silloin, kun taloudessa menee hyvin ja silloin tietysti ihmiselle kertyy enemmän niitä säästöjä ja silloin siinä on myös sitä, mitä voi sijoittaa.
No minkälainen vaara on sitten se, että kun kaikki tai jotkut iso joukko ihmisiä ryntää markkinoille, ehkä kansainvälisestikin, niin millainen tilanne siitä syntyy, että ikään kuin yritetään päästä nousuaaltoon mukaan?
No tällä tilanteessa toki, jos mietitään, että Suomen tapauksessa riski on hieman pienempi, mutta jos puhutaan globaalista, niin silloinhan toki mahdollisuus on aina siihen, että syntyisi jonkinlainen kupla, eli tällainen niin kuin itseään ruokkiva ilmiö, jos siitä arvon kasvu perustuisi vahvasti siihen odotuksiin, että muutkin tulee ja osallistuu markkinoille ja sitä kautta se arvon nousu jatkuu ikään kuin loputtomiin ja tapahtuisi tällaista niin kuin puhtaasti spekulatiivista arvon nousua, jolloin niin kuin se, siinä vaiheessa kun mietitään, että mitä säästää, mihin sijoittaa, niin kannattaa ottaa selkeästi selville itselle se, että mitkä on ne tuotto-odotukset ja toisaalta mitkä on ne riskit. Ja hyväksyä se, että mitä korkeampaa tuottoa hakee, niin myös sitä korkeampi riski siihen sisältyy, että mahdollisesti myös se niin kuin oma säästöpääoma voi sitten pienentyä. Eli sikäli ei ole niin kuin oikotietä onneen tässä, että mitä enemmän tuottoa haluaa, niin sitten pitää olla myös valmis kantamaan sitä riskiä.
Mutta moni miettii sitä, että mikä olisi se oikea ajankohta aloittaa se sijoittaminen, ja ehkä sen takia jääkin hirveän pitkäksi aikaa sijoittamatta, että ei tiedä, että olisiko nyt juuri oikea hetki. Ja oikeastaan, koska sen tietäminen on niin vaikeaa, niin kaikista järkevintä olisi sillä tavalla hajauttaa ajallisesti, eli hiljalleen kerätä sinne sivuun tilille sitä rahaa ja vaikka kerran vuodessa sitten sijoittaa osakemarkkinoille. Silloin päätyy ostamaan niitä osakkeita alhaisemmilla osakekursseilla ja korkeammilla osakekursseilla, mutta pitkällä aikavälillä kuitenkin saa erittäin hyvää tuottoa sijoituksille.
No nyt ne rahat, jotka ovat siellä pankkitilillä, niin olipa ne nyt sitten millaisella tilillä hyvänsä, niin se tuotto on käytännössä negatiivinen, kun inflaatio on jonkinmoinen kuitenkin, ei sekään kovin korkea, mutta joka tapauksessa. Mutta millaista tuottoa on realistista odottaa?
No mä vertaisin sitä pankkitillä saatavaa nollatuottoa esimerkiksi siihen, minkälaista osinkoa yritykset maksaa omistajilleen. Eli kun yritys tekee voittoa, niin se voi osan siitä maksaa vuosittain omistajille. Ja siinä semmoinen 3-4% vuodessa on ihan normaali taso. Ja silloin oikeastaan ei tarvitse edes miettiä sitä, että kuinka se osakekurssi kehittyy, jos ajattelee, että tarkoitus on pitkään omistaa sen yrityksen osakkeita ja saada sieltä vuosittain se 3-4% osinkotuottoa. Niin se on verrattuna tähän, että pankkitililtä ei saa mitään, niin erittäin hyvä tuotto.
Ja toki sitten, jos mietitään niin kuin osakkeita laajemmin, otetaan esimerkiksi sitten on rahastoja, on asuntosijoittamista, niin siellä sitten se vaihtelee hyvin paljon esimerkiksi sen mukaan, että minkä tyylisiin instrumentteihin on sijoitettu. Et rahastoissa riippuen siitä, että sijoittaako rahastot osakkeisiin vai osittain korkoihin, niin se tuotto voi olla korkeampi tai pienempi ja myös se riski voi olla korkeampi ja pienempi. Että se, mikä siinä vaiheessa, kun aloittaa sijoittamisen, niin oleellista sen niin kuin ajallisen hajauttamisen lisäksi olisi pitää myös muusta hajauttamista huolta, että ei laita niitä kaikkia munia samaan koriin, koska silloin se riskit on paljon suuremmat, jos vaikka kaikki rahat olisi siinä yhdessä osakkeessa. Että se kannattaa pitää mielessä, että hajauttamalla saa sitten pienennettyjä riskejä.
No varmaan kaikkein yleisintä on kuitenkin sitten ehkä rahastosijoittaminen. Se on helppoa ja yksinkertaista. Sari Lounasmeri, mitä tähän helpon vaihtoehdon toteuttamisessa kannattaa ottaa huomioon?
Rahastosijoittajia arvioidaan, että meillä olisi melkein 1 000 000 ihmistä, jotka näitä rahastoja hyödyntää, ja siinähän se ajatus on se, että valmiiksi jo ne on siellä jotenkin hajautettu sisällä, eli se rahasto sijoittaa niitä rahoja eteenpäin useaseen kohteeseen, ja helppoa on tietysti se, että silloin itse ei tarvitse tehdä niitä päätöksiä, mutta itse pitää silti tehdä se päätös, että minkä rahaston valitsee. Ja siinä kannattaa katsoa esimerkiksi sitä, että minkälainen se kulurakenne on. Me ei niistä tuotoista voida varmuudella tietää, että miten ne toteutuu, mutta kulut me tiedetään ihan varmasti, että kuinka ne toteutuu, niin silloin tietysti se on parempi, että mieluummin maksaisin alle prosentin vuodessa niitä kuluja kuin enemmän. Että, ja silloin, jos jokainen meistä kysyy sieltä palveluntarjoajalta, että minkälaiset kulut tässä on ja katsoo sitä, niin se tietysti jo itsessään vaikuttaakin siihen, että tulee kilpailua ja me ollaan hyviä finanssikuluttajia ja vähän vastuullisesti mietitään niitä asioita, että se, että mihin se rahasto sijoittaa niitä rahoja, eli minkälaiset tuotto on odotettuessa ja mitkä ne kulut on, mitkä siitä mun pitää sitten siitä palvelusta maksaa.
Olli Kärkkäinen, Nordealla on myös rahastoja. Te myytte niitä, houkuttelette sinne asiakkaita. Menevätkö teidän kulunne alle prosentin? Mitä se, tuossa Sari Lounasmeri piti sellaisena kriittisen rajana?
Tässä täytyy huomioida, että rahastoja on hyvin monenlaisia. On niin sanottuja passiivisia rahastoja, jotka puhutaan indeksirahastoista, jotka ei niin kuin te, siellä ei ole aktiivista sijoittajaa tekemässä päätöksiä, vaan ne seuraa jotain tiettyä indeksiä. Ja sitten on aktiivisia rahastoja, joissa on henkilöt tekemässä niitä sijoituspäätöksiä. Näissäkin on hyvin spesifiä rahastoja, jotka saattaa sijoittaa vaikka alueellisesti Kiinaan tai saattaa sijoittaa ilmastoteknologiaan. Ja silloin riippuen siitä, että kuinka esimerkiksi aktiivista tämä on, niin se vaikuttaa siihen kuluihin. Ja siitä mä oon samaa mieltä, että on oleellista ottaa ne kulut huomioon ja miettiä, mitä niillä sitten taas puolestaan. Siinähän niin kuin maksetaan tietystä palvelusta ja miettiä, että onko nämä kulut sellaisia, joista kokee saavansa tarpeeksi vastinetta. Tähän ei ole mun mielestä yhtä oikeaa, että aina se niin kuin pienin ei välttämättä ole paras, mutta jos mietitään yleisellä tavalla tasolla, että minkä takia esimerkiksi rahastot Suomessa on suosittuja, niin jos mietitään, että millä perusteella suomalaiset tekee sijoituspäätöksiä, niin siellä ensimmäisenä tulee niin kuin tärkeimpänä tekijänä tulee vaivattomuus, turvallisuus ja riskittömyys. Ja nämä on tekijöitä, jotka sitten etenkin tämä vaivattomuus varmasti ajaa sinne puolelle jossain määrin verrattuna niin kuin monimutkaisempiin vaihtoehtoihin.
No mulla on lisää näitä ennakkoluuloja. Mulla on sellainen ennakkoluulo, että pankkien rahastoissa kulut ovat yleensä paljon korkeampia kuin niissä, jotka ovat harjoittavat niissä yhtiöissä jotka, tai yrityksissä, jotka harjoittavat ainoastaan rahastotoimintaa. Ja idea on se, että pankeilla asiakas on ikään kuin näpeissä. Se on siellä pankkisalissa tai verkkoyhteydessä. Ja kun taas sitten muut joutuvat hankkimaan asiakkaansa niin kuin paljon mutkikkaamman tien kautta ja sen takia ja käyttävät tarjoavat halvemmalla näitä samoja palveluita. Pitääkö tämä paikkansa?
No, mä luulen, että silloin kun lähtee sijoittamaan, niin toki jokaisella on se oma palveluntarjoaja, kenen on tottunut, kysyy sieltä niitä vaihtoehtoja, ottaa vertailun vuoksi siihen myös jonkun toisen, että etsii sieltä netistä, että mikä olisi joku vaihtoehto ja kysyy siitä, että saa vähän vaihtoehtoja, mitä siinä sitten voi verrata. Aika hienosti kilpailu on meillä kuitenkin edistynyt, että me ollaan hyvin me suomalaiset aktivoiduttu tässä asiassa ja se on tuonut niitä hintoja alaspäin sekä rahastojen puolella että osakkeiden välityspalkki, jos nähdään ihan selvästi, että nykyään kannattaa pienempiäkin summia sijoittaa ja ei mene siihen ostoon ja myyntiin niin paljon rahaa.
No sitten on vielä on tietysti verotus, että sitä me emme tässä pääse pohtimaan, mutta kysyn vielä tästä sijoittamisen niin kuin strategiasta sen verran, että kotimaahan vai kuinka laajasti kansainvälisesti, millainen teidän strategia voisi olla, Sari Lounasmeri ja Olli Kärkkäinen.
Kyllä mä sanoisin, että mä puhuin siitä hajauttamista, niin tässä mun mielestä on syytä pitää myös se maantieteellinen hajauttaminen mielessä, että jos sijoittaa Suomeen, niin silloin se vaihtelut menee pelkästään Suomen mukaan, jos levittää vähän globaalille tasolle, niin silloin se on vähän turvatumpalta vaan se sijoittaminen. Että toki saa tehdä niin kuin tietoisia päätöksiä ja entistä enemmän tällainen niin kuin vastuullinen ja eettinen sijoittaminen on kasvattanut, että haluaa myös niin kuin vaikuttaa sillä sijoittamispäätöksellä ja se on mun mielestä myös ihan oikein, mutta yleisellä tasolla tällainen hajauttaminen myös maantieteellisesti on kannattavaa.
Samaa mieltä Ollin kanssa, että on tärkeää hajauttaa eri kohteisiin, mutta se onnistuu myös sijoittamalla Helsingin pörssin osakkeisiin, koska näiden Helsingin pörssin yritysten tuotot tulee maantieteellisesti eri alueilta.
Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, paljon kiitoksia ja Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen, paljon kiitoksia.
Kiitos.
100 vuotta sitten sanomalehdet kirjoittivat äärimmäisen jännittävästä valtataistelusta Venäjällä. Eduskunta päätti alkaa käyttää keisarille kuulunutta valtaa. Taustalla jylisi edelleen maailmansota. Kaija Kelman on koonnut lehtikatsauksen 100 vuoden takaa.
Turun Sanomat 7. marraskuuta 1917.
Kaupungin ruokinnan järjestäminen kaupungin kustannuksella. Rahatoimikamari ehdottaa keskuskeittiön perustamista sekä ruoan jakelupaikkoja eri osiin kaupunkia. Valtuusmiehet joku aika sitten jättivät valmisteltavaksi esityksen varattomien lasten ja henkilöiden ruokinnasta.
Sotilashirmuvalta Virossa. Viime päivinä on Suomen Sanomalehdissä julkaistu selostuksia venäläisten sotilaiden Virossa harjoittamasta hirmuvallasta, murhista, ryöstöistä, murhapoltoista ja naisten häpäisystä. Nämä konnantyöt ovat luonnollisesti herättäneet Vironkin rauhallisessa kansassa itsesäilytysvaiston. Tämän vuoksi on herätetty virolaistenkin keskuudessa kysymys sotilaiden kokoamisesta puolustamaan maata ja kansaa.
Turun Sanomat 8. marraskuuta 1917. Kerenskin hallitus kukistunut. Bolshevikit herroina Pietarissa. Leninistä tehtäneen pääministeri, Trotskista ulkoministeri. Arvellaan, että uudet vallanpitäjät ensitöikseen tekevät rauhan ja jakavat maan. Mikäli on saatu tietää, ei verta ole vuodatettu, ainakaan sanottavasti.
Merisota näyttämö. Lontoossa oleva Norjan lähetystö ilmoittaa, että lokakuun kuluessa on upotettu 19 norjalaista kauppalaivaa. Sotatoimet Euroopan ulkopuolelta. Lontoosta virallinen tiedonanto, sotatoimet Gaasaa vastaan ovat jatkuneet. Englantilaisten joukot ovat kosketuksissa vihollisen kanssa.
Helsingin Sanomat 9. marraskuuta 1917. Valtataistelu Venäjällä ja tilanne meillä. Viime päivinä Venäjältä saapuneiden tietojen mukaan on tilanne siellä kehittynyt äärimmäisen jännittäväksi. Kaikesta päättäen tapahtuu Venäjällä parhaillaan tärisyttävä ja arvaamaton valtataistelu ja sen kautta ratkaiseva välienselvitys bolshevikkien ja maltillisempien ainesten välillä. Näin on Venäjä, kuin Suomikin, ylintä valtiovaltaa vailla. Ilman hallitusta emme voi elää, varsinkin hetkellä, jolloin sekasorto, venäläisen sotaväen esiintyminen ja yhä kurjistuva elintarvikepuute uhkaa syöstä maan ja kansan perikatoon.
Helsingin Sanomat 10. marraskuuta 1917. Huveja. IFK:n tanssiaiset uudella ylioppilastalolla tänään lauantaina. Huom. Postelioonien soittokunta. Hyvän kodin kadottanut, nuori orpotyttö etsii niin jalosydämistä henkilöä, joka ojentaisi auttavan kätensä lainaamalla 500 markkaa, pikainen vastaus Orimattilan postitoimistoon. Keppi varustettuna hopeaisella kädensijalla unohdettiin puhelinkaappiin Pohjois-Esplanaadin ja Fabianin kadun kulmassa. Löytäjää pyydetään jättämään se arvopaperikonttoriin. Kasvatiksi annetaan kiltti 7 kuukautta vanha poikalapsi.
Mikkelin Sanomat 12. marraskuuta 1917. Yleisölle. Erinäisistä syistä katsomme tarpeelliseksi ilmoittaa, että mielten ollessa suurten tapausten vuoksi jännityksessä on kaikenlaisilla huhuilla mitä kiitollisin maaperä. Pyydämme kerta kaikkiaan, ettei mitään löysiä huhuja uskottaisi, eikä ainakaan levitettäisi.
Konsertin antaa täällä Mikkelissä ensi lauantaina tunnettu pianisti ja säveltäjä Selin Palmgren esittäen omia ja muiden taiteilijain sävellyksiä.
Mikkelin Sanomat 14. marraskuuta. Yleislakko. Kun eduskunnan puhemies ei eilen ottanut käsiteltäväkseen kysymystä valtalain julkaisemisesta, on Suomen ammattijärjestön toimesta julistettu koko maassa yleislakko.
3 rivin uutisia. Heinävedellä on parin talollisen ruisaumoista katkottu lyhteet poikki. Helsingin kansallismuseossa ovat sotilaat toimeenpanneet tarkastuksen, aseita ei löydetty. Oulun kaupungin töissä olevat ovat vaatineet 2 markan tuntipalkkaa miehille ja 1,5 markkaa naisille.
Mikkelin Sanomat 21. marraskuuta 1917. Valtiopäivät. Torstaina tämän kuun 15. päivänä teki eduskunta päätöksen, jolla se päätti toistaiseksi itse käyttää sitä valtaa, joka voimassa olleiden säännösten mukaan on kuulunut keisarille ja suuriruhtinaalle. Otettuaan näin korkeimman vallan, eduskunta ryhtyi sitä heti käyttämään ja vahvisti julkaistaviksi vielä saman päivän iltana kunnallislait sekä lain 8 tunnin työpäivästä teollisuudessa.
Perunavaras. Kuulepas sinä perunavaras Santaran kylällä, käyppäs vastakin Kuopsa tarkistamassa, onnistuuko se yhtä hyvin kuin viime kerralla.
Lukijoina olivat Hannu Särkkä ja Katariina Lahtonen. Lehtiä 100 vuoden takaa voi lukea lisäosoitteessa digi.kansalliskirjasto.fi. Kaija Kelman toimittuun katsauksen 100 vuoden takaisin lehtiin. Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. SDP:n kannatus jatkaa nousuaan ja lähestyy 20%. Ylen marraskuun kannatuskyselyssä toinen menestyjä on perussuomalaiset, jonka suosio on noussut lokakuusta. Jyrki Hara.
SDP saa 19,7% kannatuksen. Se on enää alle 3% vähemmän kuin kokoomuksella, joka ottaa hieman takapakkia lokakuusta, mutta säilyttää silti selvän ykkösasemansa 22,3 kannatusprosentin turvin. Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen.
Tämä sote-tilanne on sellainen, mikä tietyllä lailla sataa SDP-laariin, koska siitä ei näytä valmista tulevan, niin se sitten johonkin se kanavoituu se kannatus.
Kolmanneksi suosituin puolue on edelleen keskusta, jonka kannatus pysyy ennallaan 17,4%. Neljäntenä on vihreät,